πρώτο πρόγραμμα.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain, que vendra, escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Δεν ξέρω πώς έχει γίνει έτσι η ζωή μας, φίλες και φίλοι. Αλήθεια τώρα το λέω αυτό, διότι έχει καύσωνα, ζούμε στον καύσωνα και λέμε λίγο, λίγο ένα αεράκι, λίγο να δροσίσει, μια βροχούλα. Όλα αυτά που τα αναφέρουμε με τα υποκοριστικά τους, ακριβώς επειδή έπαψαν να τα χαρακτηρίζουμε με υποκοριστικά, δηλαδή δεν υπάρχουν βροχούλες, υπάρχουν πάρα πολύ έντονες βροχές, μεγάλη ποσότητα νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πλημμυρικά φαινόμενα και όλα τα γνωστά, να μην τα λέω. Αεράκι. Αεράκι και αυτό χάθηκε. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, ισχυρότατους. Δεν είναι καλοκαίρι και το χειμώνα βεβαίως. Δεν θα έχουμε, Ευαγγελία. Εννοείται ότι θα έχουμε τα απαγορευτικά. Όσοι ταξιδεύαμε ή ταξιδεύουμε ακόμα στα νησιά, ήταν μέσα στο πρόγραμμα να υπάρχει απαγορευτικό. Αλλά να ταυτίζονται όλα αυτά, οι άνεμοι εν προκειμένου, με τον φόβο, όχι την αγωνία. Δεν έχουμε αγωνία, έχουμε φόβο πια. Το φόβο της πυρκαγιάς, κάτι έχουμε κάνει λάθος όλοι εμείς που είμαστε εδώ πάνω σε αυτή τη γη. Κάτι έχουμε κάνει λάθος. Πολύ πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 10 είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, υπέροχα, είναι ένα διευρυμένο, δηλαδή δίωρο, ναι μεν αλλά. Θα είμαστε παρεούλοι από τις 12 έως τις 2, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη. Ωραίο είναι αυτό, δεν είναι? Εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που γκρινιάζουν όταν έχουν παραπάνω ώρες αέρα, καθόλου έχω να σας πω. Φτάνει να προλαβαίνω, να μπορώ και να οργανωθώ, που αυτό γίνεται μετά από τόσα χρόνια. Άρα δεν ξέρω ποιους φόβησα τώρα. Σας λέω λοιπόν ότι θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 η ώρα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Εδώ είμαστε. Έλεγα λοιπόν και ξεκίνησα, φίλες και φίλοι, λέγοντας αυτό για τους φόβους μας πια, ότι δεν έχουμε χαρά με καμία καιρική συνθήκη. Βλέπετε και σήμερα τι γίνεται. Θέλω να σας πω ότι ξυπνάω και κοιμάμαι κάθε μέρα με τον φόβο από αυτούς τους πολύ δυνατούς ανέμους, τι μπορεί να προκύψει, γιατί σας θυμίζω ότι πέρσι ξανακάηκε η Πεντέλη, δεν ξέρω για ποια φορά ήταν, δεν κάηκε απλώς η Πεντέλη. Η νεκρή, θυμίζω, ήταν στο πάτημα Χαλανδρίου, έφτασε ως εκεί η φωτιά. Τώρα λοιπόν τόσες μέρες βλέπουμε τα πύρινα μέτωπα να είναι πότε στη μία περιοχή, πότε στην άλλη, εδώ στην Αττική, αλλά πια είναι και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε εκενώσεις χωριών στη Ζάκυνθο σήμερα, φίλες και φίλοι. Έχουμε διάσπαρτες εστίες στην Βόνιτσα. Ήχησε το 112 στην Άρτα. Τα λέω έτσι λίγο συνοπτικά για να έχετε μια εικόνα. Είναι καλύτερη η εικόνα στην Κεφαλονιά και υπάρχει και ένα νέο μέτωπο στην Πρέβεζα. Όλα αυτά εδώ στα δικά μας, στα εγχώρια. Θέλω να σας πω, κοιτώντας την μεγάλη εικόνα, όλα τα διεθνή μέσα και πώς όχι άλλωστε, όλο τους το ενδιαφέρον το έχουν επικεντρώσει σε αυτήν την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Έχει τη σημειολογία, έχω να πω, το σημείο, η περιοχή, η Αλάσκα εννοώ. Και έχουμε επίσης τους ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιμένουν στην ανάγκη να μπορέσουν οι Ουκρανοί να αποφασίσουν για το μέλλον τους, όλα αυτά τρεις μέρες πριν από την συνάντηση των δύο ηγετών. Σε αυτήν την συνάντηση είχα πει από την αρχή, χωρίς να γνωρίζω ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση, τότε όταν το είπα πριν από 5-6 μέρες, έλεγα ότι μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνηθεί μια συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν και σε αυτήν την συνάντηση να είναι και ο Ζελένσκι. Πιθανότατα σε μια άλλη. Ναι, αλλά έχω την εντύπωση πως αυτή η συνάντηση θα γίνει έτσι όπως την έχουν ανακοινώσει οι δύο, όπως την έχουν σχεδιάσει, και ενδεχομένως σε μια επόμενη φάση, εκεί θεωρώ πως ναι, θα γίνει μια συνάντηση και με τον Ουκρανό Πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τον οποίο οι 27 ηγέτες, οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε πως επισημαίνουν την ανάγκη να μπορέσουν οι Ουκρανοί να αποφασίσουν για το δικό τους μέλλον. Και κάτι ακόμα από τα γεγονότα εκτός συνόρων. Το ενδιαφέρον παραμένει πολύ μεγάλο για το Ισραήλ, για τα όσα ο Νετανιάχου έχει ανακοινώσει και έχει σχεδιάσει σε σχέση με την Γάζα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, μια επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου από το Παγκόσμιο Εβραϊκό Λαό, όπως λένε. Μια επιστολή διαμαρτυρίας που μου την έστειλε φίλος και την είδα και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ερώτημα παραμένει, είναι και παραμένει, υπάρχει κόκκινη γραμμή, φίλες και φίλοι, για το Ισραήλ, και αν υπάρχει, ποια είναι αυτή? Αυτό θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος, αμέσως μετά το, στο δεύτερο ημίωρο, θέλω να πω, με τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Τώρα, θα πάω γρήγορα να καλωσορίσω εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος την πολιτική συντάκτρια στο πρώτο θέμα, την Γεωργία Σαδανά. Την ευχαριστώ, έχω να σας πω, δύο φορές, διότι ξεκίνησε σήμερα τις διακοπές της και εισβάλλουμε εμείς με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος. Γι' αυτό λοιπόν την ευχαριστώ πολύ, γιατί είχε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Γιατί? Για τον Αλέξη Τσίπρα, για το τι σχεδιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, πού βρίσκονται όλα αυτά τα σχέδια, τα σκαριά είναι, δεν είναι, τι έχει στο μυαλό του να κάνει, με ποιους βλέπει να μπορεί να συνεργάζεται, ποιους αποκλεί. Και πριν πούμε όλα αυτά, προσωπικά να πω ότι μου έκανε κακή εντύπωση το γεγονός ότι εχθές στην κηδεία της Λένας Σαμαρά, ένα γεγονός που βγαίνει από την καθημερινότητα, βγαίνει από την πολιτική αντιπαράθεση και επικεντρώνεται σε ένα σημείο μόνο, που αυτό είναι το ανθρώπινο, μου έκανε μεγίστη εντύπωση η απουσία του, και το καταθέτω αυτό εδώ. Αμέσως καλωσορίζω λοιπόν τη Γεωργία Σαδανά. Καλό μεσημέρι, Γεωργία μου.
Καλησπέρα, Ευαγγελία, καλησπέρα φίλες και φίλοι.
Τι κάνεις?
Προσπαθώ να ξεκουραστώ, αλλά πραγματικά και η απώλεια της Λένας Σαμαρά, η οποία δεν μπαίνει στο ζύγι, ήταν κάτι το οποίο μας επηρέασε και όλους, ανθρώπινα πρώτα και δευτερευόντως πολιτικά. Και βέβαια είναι και μια δυστυχώς τραγική αφορμή για επαναστοχασμό, για αναστοχασμό απέναντι στα σημαντικά και τα μεγάλα της ζωής, γιατί όλα τα υπόλοιπα έρχονται πολύ δεύτερα. Ωστόσο, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα εχθές και για τον πολιτικό κόσμο, εκτός φυσικά από την οικογένεια της Λένας. Και αυτό το είδαμε να συμβαίνει και το στήριξε μετά.
Ναι, όσοι ήμασταν εκεί, το είδαμε αυτό, Γεωργία μου, ότι ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη μέρα για τους γονείς της, για τον Αντώνη Σαμαρά και την Γεωργία. Θα είναι όλα πολύ δύσκολα από εδώ και μπρος και όλα διαφορετικά, μια άλλη ζωή. Αλλά ναι, συμφωνώ απολύτως ότι εχθές όσοι προσήλθαν εκεί, επώνυμοι όπως συνηθίζουμε να λέμε και εμείς, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, τον σεβασμό και τη συγκίνηση.
Έτσι είναι, και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας. Τώρα, σε σχέση με τα όσα τεκταίνονται στην κεντροαριστερά, για να αλλάξουμε θέμα και λίγο κλίμα, εγώ θα σου λέγω ότι είναι ένας πολύ θερμός Αύγουστος με ειδήσεις, διαψεύδοντας, αν θέλεις, τη ρίση του Ουμπέρτο Έκο.
Τελείωσε, αυτός έχει διαψευστεί εντελώς.
γιατί υπάρχουν εξελίξεις στο παρασκήνιο, οι οποίες έχουν δύο αφετηρίες. Η πρώτη αφετηρία είναι το γεγονός ότι πια μπαίνουμε σε μια ευρεία προεκλογική περίοδο, γιατί και ακόμη και αν εκλογές γίνουν το 2027, είμαστε στο δεύτερο μισό της τετραετίας και όλοι αρχίζουν πια και μπαίνουν σε μια θεώρηση προεκλογική. Αυτό αφορά και τις κινήσεις από εδώ και πέρα της κυβέρνησης και ευρύτερα του πολιτικού κόσμου, και γιατί σε αυτή την προοπτική της ευρύτερης προεκλογικής περίοδου και του τέλους της δεύτερης τετραετίας που πλέον αρχίζει να φαίνεται, υπάρχει και ένας βαθύς προβληματισμός στο προοδευτικό ημισφαίριο για το τι μελιγενέστε για την εξέβρεση εναλλακτικής πρότασης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την προσπάθεια συγκρότησης μιας ενιαίας απάντησης. Και εκεί, μοιραία, όλα γυρνούν γύρω από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, Ευαγγελία.
Ναι, και επειδή ακριβώς είναι όπως τα λες, Γεωργία, και επειδή τις πιθανές εξελίξεις με την έννοια των κινήσεων το συζητάμε πάρα πολύ καιρό, και είναι ένα θέμα που, όπως πολύ σωστά μας λες, συζητείται στο παρασκήνιο της πολιτικής, το θέμα και το κόμμα Τσίπρα ούτως ή άλλως έμπαινε και στις μετρήσεις στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή έχουμε και μια πρώτη εικόνα. Θεωρώ όμως, Γεωργία, πως αυτό που επισπεύσε ή επισπεύδει για τον Αλέξη Τσίπρα και λειτουργεί με έναν τρόπο, αποφάσισε τι θέλεις, είναι το θέμα του σκανδάλου ΠΚΠ.
Ναι, ήταν, θα έλεγα, το κερασάκι στην τούρτα για να ενταθεί η κοινωνική πίεση απέναντι στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Στην πραγματικότητα, αυτό που άλλαξε στα δύο χρόνια και πια που είναι εκτός πρώτης γραμμής, είναι το γεγονός ότι έχει πυκνώσει, νομίζω, σε έναν τρόπο σχεδόν ασφυκτικό και για τον ίδιο πια, η κοινωνική πίεση που δέχεται στο να ο ίδιος ηγηθεί μιας πρωτοβουλίας για να υπάρξει ένα μπλοκ δυνάμεων ως αντιπαραθετική δύναμη στην κυβέρνηση. Αυτή την επίκνωση και της απέτησης και των προσώπων που προστρέχουν στον ίδιο, νομίζω ότι την πυροτοδότησε σε πολύ μεγάλο βαθμό υπόθεση στο ΠΚΠ. Έχει δηλαδή αυξηθεί κατακόρυφα η ένταση του αιτήματος να υπάρξει μια άλλη πρόταση, με φυσικά φορέα αυτή τη όποια πρόταση τον Αλέξη Τσίπρα σε ηγετικό ρόλο.
Ο οποίος τελικά, επειδή εσύ έχεις πολύ καλό ρεπορτάζ, τι εικόνα έχεις, Γεωργία μου? Δηλαδή είναι σε τροχιά θετική, ακόμα προβληματίζεται? Δεν θα πω αυτά που ξέρουμε όλοι και που ακούμε και από τους συνεργάτες του, ότι αυτή τη στιγμή δουλεύει για το βιβλίο του, ότι με η πρώτη του παρέμβαση θα είναι στον Economist παραμονή της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Έχει αποφασίσει τι θα κάνει?
Κοίτα, αυτά είναι όλα έτσι. Δηλαδή πράγματι αυτή την περίοδο δουλεύει το βιβλίο του, γι' αυτό και θα πάει πολύ λίγες διακοπές. Πράγματι αυτή την περίοδο η σκέψη είναι την εμφάνισή του στον Economist στις 5 Σεπτέμβρη, και αυτό δεν είναι τυχαίο, μία μέρα δηλαδή πριν τις εισαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι με τοπική σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό θα πολλώσει το κλίμα υπέρ του στην προοδευτική παράταξη, οπότε αυτό επιδιώκει, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος. Όλος αυτός ο σχεδιασμός που και εσύ μεταφέρεις και προκύπτει από το ρεπορτάζ έχει να κάνει με την πολιτική συνθήκη έτσι όπως τη συζητάμε εμείς οι δύο σήμερα στις 12 Αυγούστου. Αν τα πράγματα επιταχυνθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τότε είναι προφανές ότι θα επιταχυνθεί και ο σχεδιασμός Τσίπρα. Προς στιγμή το σχέδιό του ξεδιπλώνεται με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Αυτό παρουσιάσαμε και εμείς το πρώτο θέμα. Αλλά υπάρχει πάντα ο αστερίσκος της πύκνωσης των πολιτικών γεγονότων που θα τον συμπαρασύρει και εκείνον αναγκαία, όπως και όλους, αν υπάρξουν τέτοιες εξελίξεις που προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Προς το παρόν δεν φαίνεται. Ξαναλέμε όμως αυτό που από την αρχή το είπες και δεν περνάει καθόλου έτσι, ότι από τον Οκτώβριο έως και το Γενάρη είναι μία χρονική περίοδος η οποία είναι υψηλού ενδιαφέροντος. Δεν θα πω κινδύνου, μιλώντας με όρους αυτούς που έχουμε τώρα, εννοώ και με τις πυρκαγιές, αλλά είναι μία περίοδος που κάποιοι εκτιμούν πως εάν είναι να προκύψουν εξελίξεις, κάπου εκεί θα συμβούν.
Ωραία, για να μιλήσω και εγώ με όρους πυρκαγιών, είναι μία πυρίκαυστη πολιτική περίοδος όντως. Αλλά κανείς δεν ξέρει πότε θα πατηθεί το κουμπί, και αυτό θα έχει να κάνει με τα όσα θα συμβαίνουν στην πολύ συγκεκριμένη συγκυρία. Εμείς μεταφέρουμε τη μεγάλη εικόνα ενός μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός με το επιτελείο του και μας προκύπτει από το ρεπορτάζ, αλλά αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο συνυφασμένο με την διάθεση των γεγονότων. Και αν αυτή υπάρξει, προφανώς και εκείνος θα τεθεί σε αυτήν με μια άλλη ταχύτητα και μια άλλη οπτική.
Γιατί έχει και κάτι άλλο να κάνει ως προς την ταχύτητα που λες και την προοπτική. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Που αυτό από μόνο του σημαίνει πάρα πολλά. Θέλω να πω, πριν ανακοινώσει οτιδήποτε έχει σκεφτεί και τελικώς αποφασίσει, πρέπει να παραιτηθεί από την ιδιότητα αυτή, από την ιδιότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εντάξει, και αυτή δεν ήταν μια απόφαση την οποία δεν έχει εκβιάσει με έναν τρόπο ο ίδιος για τον εαυτό του, και χρησιμοποιώ επί τούτου αυτό το ρήμα, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε δεχτεί πάρα πολλές εισηγήσεις μέχρι να φτάσει στο να παραιτηθεί από την οδυνηρή ήττα 20 μονάδες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένας από τους λόγους που δεν το έκανε είναι γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός έχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο με αυτό που λέμε Μουντούρου και ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο ίδιος υπήρξε ο ιδρυτής αυτού του κόμματος, παρότι υπήρχε ως 3% και το οδήγησε στην εξουσία. Άρα υπήρχε και μία ανάγκη, νομίζω σε προσωπικό και ψυχολογικό επίπεδο, και ο Αλέξης Τσίπρας να αποστασιοποιηθεί από το δημιούργημά του, το οποίο για μας που το περιγράφουμε μπορεί να περιγράφεται πιο απλά, πιο ψυχρά, ίσως και κοινικά.
Γι' αυτόν δεν είναι το ίδιο, ναι. Είναι σαφές ότι δεν είναι το ίδιο και πρέπει να το κατανοήσουμε.
Σε πολύ μεγάλο μερίδιο κριτικής, εγώ θα σας πω και από πολύ στενούς τους συνεργάτες, από ανθρώπους του περιβάλλοντός του, γιατί δεν έκοβε νωρίτερα τον ομφάλιο λόρο, αλλά είναι στη σφαίρα, νομίζω, του ψυχολογικού, του θυμικού, το πόσο ο ίδιος αισθάνεται το κόμμα του και όλη αυτή την κατάσταση που τα προηγούμενα χρόνια ονομάστηκε ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς, και αυτό το ψυχολογικό και ψυχικό δέσιμο με αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κάτι, μια ταμπέλα, ήταν οι άνθρωποι του. Αυτό λοιπόν, ενώ οι άνθρωποι του είναι ένα ακόμα πρόβλημα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι στην περίπτωση που αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα, ποιους θα πάρει μαζί του και, εντός εισαγωγικών, και ποιους θα αφήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ποια στελέχη, ποιους συνεργάτες, ποιους ανθρώπους.
Ναι, έχεις δίκιο. Στο ρεπορτάζ προκύπτει ότι αυτοί θα είναι πολύ λίγοι. Πώς θα τον ακολουθήσουν από την προηγούμενη φάση. Εγώ θα σου έλεγα μπορεί να είναι και μετρημένη στα δάχτυλα του ενοσχεριού.
Πολύ θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι, ναι. Ναι.
Απλά είναι η ανάγκη να συμπορευτεί με αυτούς που ήταν πάντα κοντά του ψυχήτα και σώματι σε ανθρώπινο επίπεδο, και την άλλη και ήταν πρόσωπα τα οποία και πλάι του αλλά και μετά από αυτόν, και νομίζω αυτό είναι το πιο κρίσιμο, φτάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων όπως εκείνος θεωρεί ότι συνέβη.
Αυτά θα είναι τα κριτήρια του και είναι λογικό. Και είναι, ναι.
Το θέμα είναι ποιοι θα τον πλησιώσουν, γιατί ξέρεις, καλά είναι να γίνει ένα κόμμα στο οποίο υπάρχει ένα φωτεινό κεντρικό πρόσωπο, αλλά δεν φτάνει.
Δεν φτάνει αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές.
Είναι με ποιους σε επίπεδο προσώπων και με ποιο πρόγραμμα.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Είναι καλές αγαστές, αλλά στον δρόμο υπάρχουν πολλά εμπόδια, και αυτά για να έχει μια
επίβαση
αυτό το πράγμα θα πρέπει να απαντηθούν σοβαρά από την πλευρά του πρόγραμματος.
Θέλει μια τριλογία εκεί, για να το πούμε έτσι, Γεωργία μου. Είναι προφανώς η πολιτική πρόταση μία, το πρόσωπο βεβαίως να είναι ένα φωτεινό επικοινωνιακό, και αμέσως μετά η ομάδα. Αν δεν υπάρχει ομάδα, πού θα πάμε?
Έτσι ακριβώς. Οπότε ο δρόμος δεν είναι σπαρμένος με ρόδα, είναι και μαγκάφια για τον πρώην πρωθυπουργό. Μένει να δούμε αν τελικά όλα αυτά θα γίνουν πράξη, σε ποιο βαθμό και πόσο σύντομα. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η κινητικότητα που υπάρχει μέσα στον Αύγουστο για το κόμμα Τσίπρα, ότι έχει αγχώσει την επιτελεία του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Θεωρούν άκρως ανταγωνιστική την κίνηση Τσίπρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, γιατί στην πραγματικότητα θα δημιουργηθούν συνθήκες διάλυσης του κόμματος σε περίπτωση που πατήσει το κουμπί ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία των βουλευτών θέλει να τον ακολουθήσει στο νέο του εγχείρημα. Οπότε από εδώ και στο εξής νομίζω ότι δεν θα πλήξουμε. Θα μπούμε σε ένα πολύ θερμό Σεπτέμβρη.
Πολύ, πολύ.
Και βέβαια το σίγουρο είναι ότι τα πράγματα καθοδηγούν τα γεγονότα, τα οποία είναι απρόβλεπτα πολλές φορές, για να γυρίσω έτσι όπως αρχίσαμε.
Σωστά.
Τραγικά όπως τα βιώσαμε χθες, στα όρια της τραγωδίας. Προφανώς κανείς μας δεν θέλει να ζήσει για κανένα αντίστοιχες στιγμές, αλλά θέλω να πω ότι η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη, που ό,τι και να σχεδιάζει ο καθένας, ακόμη και αν είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι πολύ ρευστό στη ζωή που ζούμε όλοι.
Ναι, υπάρχει και μια σχετική ρίση με αυτό, ας μην το επαναλάβω, ας μην την πω. Γεωργία Δησαδανά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλές διακοπές και καλή ξεκούραση, ακριβώς γιατί έχεις μπροστά σου κουπί μεγάλο.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, Γεωργία, για χαρά. Η πολιτική συντάκτρια στο πρώτο θέμα, η Γεωργία Σαδανά ήταν, φίλες και φίλοι.
Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ, με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω χαρά. Θα σ' αγαπώ χωρίς φραγμούς, χωρίς να φοβάμαι θα φεθώ. Θα μ' αγαπώ κι όταν ξεφεύγω και έχω πολύ θυμό. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ σ' όποιον λες για Θεό. Στα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό και δε με νοιάζει, δε ρωτάω. Κι αν για λίγο μπλεχτώ, ρίξε μου φως, θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ σαν καταιγίδα που όλα τα αλλάζει όταν ξεσπάει. Ναι, θα σ' αγαπώ και θα σου λέω θα γίνουν όλα, μη σταματάς. Θα σ' αγαπώ με όλα μου τα λάθη και όλα εκείνα που εσύ δεν θα μου λες. Θα μ' αγαπώ, θα είμαι καλά με όλες μου τις πληγές. Θα σ' αγαπώ. Girl.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα μας για το οποίο ήδη σας μίλησα, στο οποίο ήδη αναφέρθηκα στην αρχή της εκπομπής και αφορά στο Ισραήλ. Να δώσω ένα στοιχείο του ρεπορτάζ ότι χθες το βράδυ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία οι κύριοι Τραμπ και Νετανιάχου. Εκτιμούν κάποιοι ότι ενδεχομένως αυτή η επικοινωνία να σηματοδοτεί, να δείχνει μια ίσως τελευταία όθηση για μια ακόμα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας και κυρίες στην Γάζα. Ο Στίβεν Γουίτκοφ θα ξαναπάει για σειρά νέων επαφών με την Αίγυπτο και το Κατάρ για να αναλάβουν πρωτοβουλίες, την ίδια ώρα που όλο και πυκνώνουν οι χώρες οι οποίες πλέον διατυπώνουν ανοιχτά την αντίθεσή τους και στην απόφαση Νετανιάχου για αυτήν την γενική εισβολή στη Γάζα, να εκαθαρίσει τη Γάζα από τη Χαμάς, όπως λέει, όπου όσοι βλέπουμε τις εικόνες από την Γάζα απορεί κανείς αν υπάρχει ψυχή γενικώς ανθρώπου, ζώου, ψυχή γενικώς, αναπνοή, ανάσα να το πω, όχι ψυχή, ας πω ανάσα, λοιπόν, κάποιου όντως στην περιοχή αυτή. Και όπως σας έλεγα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διάβαζα μια επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Νετανιάχου από το παγκόσμιο εβραϊκό λαό. Δεν τρέφουμε καμία ψευδαίσθηση για τις ενέργειες και τις προθέσεις της Χαμάς, αναφέρουν μεταξύ άλλων εξτρεμιστικών δυνάμεων και των κρατών που τις υποστηρίζουν, και αναγνωρίζουμε, αναφέρουν στην επιστολή τους, τα οδυνηρά διλήμματα που θα αντιμετώπιζε οποιαδήποτε Ισραηλινή κυβέρνηση στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Όμως, υπάρχει ένα όμως, είναι αυτό που λέει, που υπηρετεί και η εκπομπή. Ναι μεν, αλλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το γεγονός ότι οι πολιτικές και η ρητορική της κυβέρνησης που ηγείστε, λένε απευθυνόμενοι στον Νετανιάχου, προκαλούν διαρκή ζημιά στο Ισραήλ τη θέση τους στον κόσμο και τις προοπτικές ασφαλούς ειρήνης για όλους τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, και ότι αυτό έχει σοβαρές συνέπειες για το Ισραήλ αλλά και για την ευημερία, την ασφάλεια και την ενότητα των εβραϊκών κοινοτήτων σε όλον τον κόσμο. Είναι σημείο από την επιστολή αυτή. Το ερώτημα λοιπόν, φίλες και φίλοι, που μπαίνει, και αυτό θέλω να συζητήσω σήμερα, είναι: υπάρχει κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ? Και αν υπάρχει, ποια είναι αυτή? Κάλεσε λοιπόν τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Τον ξέρετε όλοι, συνομιλούμε με τον κύριο Οικονόμου κάθε φορά που θα πρέπει να ακούσουμε μία σοβαρή, έγκυρη και αδέσμευτη άποψη. Σας θυμίζω ότι είναι πρώην επιθεωρητής στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Και τώρα θα μου πείτε και καλά, Ευαγγελία, τι δουλειά έχει ο φυσικός, ο πυρηνικός τώρα σε αυτή τη συζήτηση, τη γεωπολιτική? Έχει, φίλες και φίλοι, έχει και παραέχει, επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί... Επειδή ακριβώς η θητεία του ήταν σε αυτήν την διεθνή υπηρεσία, έχει, αντιλαμβάνεστε, και διεθνή εμπειρία από την υψηλότατη θέση την οποία κατήχε, και αυτό σημαίνει ότι είχε συνομιλητές, ανθρώπους που αποφασίζουν για τις τύχες των λαών τους. Αυτό σημαίνει από μόνο του, είναι μία πρίκα, να μου επιτρέψετε να πω, για τον κύριο Οικονόμου, του είναι ένα χαρτί, ένα διαβατήριο για να μπορούμε να συνομιλούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος, επειδή ακριβώς εντωμεταξύ υπηρετούσε εκεί που υπηρετούσε, όπως ο ίδιος έχει πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή, εγώ, λέει, ξέρετε πώς μας το είχε πει, πληρωνόμουν από πολλούς, εννοώντας τα κράτη-μέλη, και ότι δεν είχε ένα κατά το κοινώς λεγόμενο λοιπόν αφεντικό. Ο κύριος Οικονόμου λοιπόν είναι ο συνομιλητής μας σήμερα, γιατί είναι και γνώστης, είναι και έγκυρος και είναι και ανεξάρτητος. Καταθέτει την γνώμη του, την ανεξάρτητη γνώμη του, με παρησία, και εμείς αυτό θέλουμε. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Σας ευχαριστώ για την κολακευτική παρουσία.
Όχι, να πούμε τις αλήθειες και να εξηγήσουμε το γιατί. Το χρωστάω στους ακροατές και στις ακροάτριες. Ξέρω πολύ καλά γιατί είστε εδώ, κύριε Οικονόμου, για όλα αυτά που είπα. Και δεν θέλω να χάσουμε χρόνο, θέλω να μπούμε αμέσως στη συζήτησή μας. Το ερώτημα λοιπόν σας το θέτω ευθέως. Βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει άλλη μία γενική επίθεση. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το κατανοήσω, στην περιοχή της Γάζας. Γιατί? Για να εξοντώσει τη Χαμάς. Η Χαμάς είναι εξοντωμένη, φαντάζομαι. Δεν έχει μείνει κάτι σε αυτήν την χώρα. Η σκληρότητα που εφαρμόζεται τους τελευταίους, ειδικά τους τελευταίους μήνες, έχει προκαλέσει τις συνθήκες που βλέπουμε, συνθήκες λοιμού, συνθήκες που αναζητούν την τροφή και δεν την βρίσκουν, γιατί η τροφή μπαίνει με το σταγονόμετρο στις περιοχές αυτές, και συνθήκες βεβαίως, κύριε Οικονόμου, που προκαλούν αντιδράσεις, επιτέλους θα πω εγώ, χωρών της Δύσης.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δυστυχώς η κρίση, η διένεξη του Ισραήλ στη Γάζα για τους Παλαιστινίους, δεν βλέπω εγώ, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, να έχει τουλάχιστον στο επόμενο κοντινό μέλλον κάποιο τέλος. Mm-hmm. Διότι, όπως άκουγα στην αρχή της ομιλίας σας, είπα της εκπομπής σας για τις κόκκινες γραμμές, και το επαναλάβατε πάλι, είναι σωστή η προσέγγιση αυτή, να βλέπουμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σε κάθε διένεξη. Το θέμα είναι ποιος θέτει τις κόκκινες γραμμές και τι εννοούμε κόκκινες γραμμές. Οι κανονικές κόκκινες γραμμές που δεν θα έπρεπε να υπερβαίνονται σε διεθνείς κρίσεις, σε κρίσεις με ευρύτερη συνέπεια και επιπτώσεις, είναι οι διεθνείς νόμοι, οι αποφάσεις του ΟΗΕ. Αυτές δυστυχώς έχουν καταπατηθεί.
Ακριβώς.
Άνθρωπα δεν μπορώ να πω, δηλαδή ακαταλαβίστηκα. Δεν τις υπολογίζει κανένας. Άρα δεν μιλάμε για αυτές τις κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές που θα πρέπει να δούμε είναι ποιες ισχύουν για τα αντιμαχόμενα μέρη.
Ποιες λοιπόν?
Και αυτές δεν ισχύουν. Mm. Δεν μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές για την Παλαιστίνη. Θα είμαστε ρεαλιστές αν δούμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές για τον Νετανιάχου συγκεκριμένα. Ούτε για το Ισραήλ, ούτε για τον Εβραϊσμό, ούτε για τους Αμερικανούς. Για τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του. Οι κόκκινες γραμμές για τον Νετανιάχου χθες ανακοίνωσε τα 5 σημεία στο Υπουργικό Συμβούλιο που έκανε Συμβούλιο Ασφαλείας που θα είναι οι στόχοι του για λήξη της καταστάσεως της κρίσης στη Γάζα. Εάν τα δείτε όλα είναι λογικά, θα μπορούσε να ισχύουν ασφάλεια, τάξη, απελευθέρωση ομήρων κτλ. Ειρήνη, mm-hmm. εκτός από την 4. Το σημείο 4 μιλάει. Και αυτό εμέσως οδηγεί σε μια κόκκινη γραμμή η οποία ναι. δεν πρόκειται να ισχύσει. Λέει να υπάρξει η λύση θα επιτευχθεί στη Γάζα όταν ισχύσουν αυτά τα 5 και το 4 είναι όταν μπορέσει το Ισραήλ, όταν επιτύχει απόλυτο έλεγχο της ασφάλειας της Γάζας.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό, απόλυτο έλεγχο της ασφάλειας της Γάζας?
Έλατε.
Δηλαδή, εάν εξαφανίσει την Χαμάς, τι θα γίνουν οι Παλαιστίνοι εκεί μέσα? Εάν φύγουν από εκεί όλοι οι Παλαιστίνοι, μιλάμε για εθνοκάθαρση, δηλαδή να τους διώξει που δεν φαίνεται να φεύγουν ούτε να τους δέχεται κανένας. Μιλάμε, θα κάνει γενοκτονία, θα τους εξοντώσει με το ρυθμό που πάει, δεν μπορεί να κάνει γενοκτονία. Έχουν μείνει ακόμη 2 με 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι. Αν διαβάσετε, τώρα μιλάμε πολύ κοινικά και ντρέπομαι που κάνουμε τέτοια συζήτηση σαν άνθρωπος.
Είναι πολύ δύσκολη συζήτηση, αλλά πρέπει να πούμε αλήθειες, γιατί έχουμε απορίες πια, κύριε Οικονόμη.
Πρέπει να το δούμε κοινικά το θέμα, ακόμη και αν δηλαδή μαθηματικά τελείως ψυχρά. Για να δούμε, ισχύει, υπάρχει κόκκινη γραμμή για την κατάσταση? Δεν υπάρχει. Αυτό που ελέγχει την κρίση και έχει τον έλεγχο της κρίσης και της κλιμάκωσής της είναι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του. Δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή. Αυτό είναι ένα πρόσχημα για να κρατιέται, νομίζω εγώ, στην εξουσία. Για κάποιο λόγο, από αυτό που φαίνεται, ίσως και για άλλους λόγους, αλλά ο κυριότερος είναι για να σώσει το κεφάλι του και τους περί αυτών. Και να εξυπηρετήσει τους πολύ φανατικούς ακραίους δεξιούς Ιουδαίους, οι οποίοι δεν είναι όλοι Ισραηλίτες, έτσι. Αυτό πρέπει να το λέμε.
Ναι,
το
σωστά.
Έρχονται, τώρα μην κάνουμε παρενθέσεις, πάντως ας μείνουμε στις κόκκινες γραμμές. Ακόμη και αν εξαλλοθρέψει τη Χαμάς, απελευθερώσει τους ομήρους, οι Παλαιστίνοι τι θα γίνουν, πώς θα λυθεί το θέμα αυτό? Και μιλάω μόνο για τη Γάζα, δεν μιλάω για τη Δυτική Όχθη. Στη Γάζα, αν σκοτώνει όσο σκοτώνει κάθε μέρα, από 50 έως 100 σκοτώνονται επίσημα από τη μεριά του ΟΗΕ, μαθαίνουμε, και από τις Παλαιστινιακές Αρχές. Τα 2,5 εκατομμύρια θα χρειαστούν μερικές δεκάδες χρόνια για να τελειώσουν. Λοιπόν, ποια είναι η λύση? Δεν οδηγεί σε λύση. Επομένως, αυτό που λέει αυτός, ότι αν δεν πετύχω αυτό,
ναι.
δεν θα υπάρξει λύση, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Τι μπορεί να γίνει τώρα, θα μου ερωτήσετε.
Αυτό θέλω να σας πω, ότι ωραία. Ναι. Εάν λοιπόν αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να το επιτύχει, τότε τι έχει μπροστά του και τι μέλη για εμάς να παρακολουθήσουμε? Θέλω πρωτίστως βεβαίως να βιώσουν και οι Παλαιστίνοι, ναι. όσοι έχουν απομείνει, το είπατε κι εσείς.
Ναι.
Γιατί διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι μέχρι εδώ εμπλέκεται πια ο Χάφταρ, ο οποίος υποτίθεται ότι δήλωσε πως μπορεί να δεχθεί 1,5 με 2 εκατομμύριου Παλαιστίνιους στη Λιβύη τώρα. Γιατί ακριβώς πράγμα συζητάμε, κύριε Οικονόμου?
Υπάρχουν και
τι σχέδια, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
Ναι. Πάνε να κάνουν τώρα αυτό που θέλησε να κάνουν για τους Ισραηλίτες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν τους στείλουν στο Παλαιστινιακό Εγγλέζικο Προτεκτοράτο, εκεί που είναι σήμερα το Ισραήλ. Ήθελαν να τους στείλουν στη Μαδαγασκάρη, στο νησί της Μαδαγασκάρη, να κάνουν μια λύση. Εκεί οι ίδιοι οι Ισραηλινίτες το δέχτηκαν αυτό, γιατί ήθελαν να γυρίσουν στα πατρόα εδάφη κτλ. Τα γνωστά. Επομένως, τώρα πώς θα το κάνουν αυτό? Γιατί να το δεχτούν οι Παλαιστίνοι να βρεθούν ξαφνικά σε ένα νησί ή στη Λιβύη? Αυτά είναι μπακαλίστικες λύσεις επιπόλεων ηγετών, mm-hmm. για να το πω κομψά, όπως ήταν και η πρόταση να γίνει η Γάζα ένα resort, κέντρο παραθερισμού πολυτελείας.
Ναι, κατά τον πρόεδρο Τραμπ, όπως σε μια προηγούμενη φάση υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να συνεννοηθούν με την Αίγυπτο για να πάνε κάπου εκεί, αν θυμίστε. Δηλαδή, θέλω να πω, πολλά τα σενάρια τα οποία... Δεν θέλω και να τα χαρακτηρίσω κιόλας, εντάξει.
Είπατε κάτι σημαντικό που θα γεννήσει απορίες και ίσως θα δώσει τροφή για ελπίδες στον συγκινή γνώμη. Ότι συζήτησαν χθες οι δυο τους, Νετανιάχου με Τραμπ. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση εκτιμώ τουλάχιστον υπό την πίεση ορισμένων εξελίξεων. Πρώτον, η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ότι Αγγλία, Γαλλία, Καναδάς και Αυστραλία είπαν ότι θα αναγνωρίσουν, προσχωρούν και αυτή
το Σεπτέμβριο.
Ναι, το Σεπτέμβριο, ναι, η Αυστραλία ίσως και πιο μπροστά, η Δανία νομίζω το έκανε. Λοιπόν, υπάρχει μια παγκόσμια κίνηση. Υπήρχε πάντοτε, πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι πάνω από τα 95% του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα τάσσονται υπέρ της αυτοδιάθεσης της Παλαιστίνης και υπέρ της λύσεως των δύο κρατών.
Μάλιστα.
Ήταν 140 κράτη, τώρα με τις νέες επικείμενες προσχωρήσεις γίνονται 170. Πάρετε χαρτί και μολύβι, θα δείτε είναι γύρω το 95% της παγκόσμιας κοινής γνώμης.
Μάλιστα.
Η οποία θέλει τα δύο κράτη. Αυτοί που δεν τα θέλουν είναι όχι το Ισραήλ ολόκληρο, η κυβέρνηση του Νετανιάχου και οι ακραίοι δεξιοί μέσα στο Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα πάμε
λοιπόν,
στην προηγούμενη.
Είναι σαφές τώρα, είπατε οι Ηνωμένες Πολιτείες επί της ουσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί ως ασπίδα στις αποφάσεις και στις κινήσεις του. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, κύριε οικονόμου. Διότι όταν ο ίδιος, παρά τις αντιδράσεις οι οποίες έχουν προκληθεί, δηλώνει αμετακίνητο στην απόφασή του για ολική κατάληψη της Γάζας. Okay, γι' αυτό λέω τι σημαίνει ολική. Παρά τις αντιδράσεις αυτές, λοιπόν, και όταν θεωρούμε δεδομένο ότι η Αμερική θα ασκήσει βέτο, έτσι.
Και το καλό είναι να. Οπωσδήποτε θα ασκήσει βέτο, ναι. Καλό είναι να ξεδιαλύνουμε, γιατί λέμε μια Αμερική, μια Τραμπ. Κατά τη δική μου εκτίμηση, ο Τραμπ είναι αυτός που είναι. Κατά μένα πάντα το λέω, είναι προβλέψιμος, υπό την έννοια ότι είναι, δεν είναι συνεπής σε αυτά που λέει και λέει πράγματα τα οποία είμαι πεπισμένος, δεν τα καταλαβαίνει. Και αν του τα λένε οι συμβουλοί του, δεν τα καταλαβαίνει, διότι έχουν γίνει πολύ χοντρές γάφες εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μένει η ώρα να τα εξηγήσουμε, αλλά συγκεκριμένες. Όταν λέμε Τραμπ, ο Τραμπ είναι το σύμπτωμα μιας καταστάσεως που επικρατεί στην Αμερική.
Βέβαια.
Και χοντρικά να το πούμε, δεν θα πω κατάπτωση του ρητικού πολιτισμού και τέτοια, τα οποία έχω γράψει κάποια στιγμή σε κάποια άρθρα μου στο βιβλίο μου, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η επιρροή του εβραϊκού λόμπι είναι τόσο μεγάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες και νόμιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, βασίζεται στο πρώτο άρθρο του συντάγματος, δηλαδή με τη χρηματοδότηση που κάνουν στους γερουσιαστές. Υπάρχουν αυτοί οι Λίνσεϊ Γκράχαμ, ο Μπλούμενταλ, οι γερουσιαστές που αυτή τη στιγμή από αυτούς που γνωρίζουν μπορούν κάλλιστα με ονόματα να σας αποδείξουν ότι ο Νετανιάχου ελέγχει περισσότερους από τους 100 γερουσιαστές. Από τους 100 γερουσιαστές της Αμερικανικής Γερουσίας, ο έλεγχος που έχει ο Νετανιάχου πάνω τους είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει ο Τραμπ.
Μάλιστα.
Αυτό, άμα το σκεφτεί κανείς, είναι τρομερό. Σημαίνει ότι δεν μπορεί η εξέλιξη αυτή βλάπτει τον εβραϊσμό. Εγώ περιμένω το εβραϊκό λόμπι κάποτε να δει ότι δεν είναι προς το συμφέρον του και η Αμερική, βέβαια, κατά συνέπεια. Δεν υπάρχει στρατηγικό συμφέρον ούτε του Ισραήλ των 7,5 εκατομμυρίων Εβραίων. Μα σκεφτείτε
μα
το και
αυτό
μόνο.
Αναφέρεται επί της ουσίας και στην επιστολή που εγώ αναφέρθηκα λίγο στην αρχή. Αλλά αυτή η αντίληψη διατρέχει την επιστολή αυτή.
Σωστά.
Αυτό που λέτε τώρα.
Σωστό, μα είναι 7,5 εκατομμύρια, 7,3, ξέρω, τους υπολογίζουν οι Ιουδαίοι στο Ισραήλ σήμερα. Άλλοι τόσοι είναι οι Παλαιστίνοι στο Ισραήλ σήμερα. Και άλλοι τόσοι Εβραίοι, 7, 8, ας είναι και 10-15 εκατομμύρια διασπορά. Αυτοί με τον υποστηρίζουν οποιαδήποτε εβραϊκή κυβέρνηση, το λόμπι εννοώ, και να επηρεάζει την Αμερική, επειδή είναι ένας πολύ κοινικός μηχανισμός αυτό της χρηματοδότησης. Δώστε μου 30 δισεκατομμύρια βοήθεια και θα σας δώσω εγώ ένα για τους προεκλογικούς αγώνες. Και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, οι Αμερικανοί θα το αντιληφθούν αυτό, θα το αντιληφθεί, νομίζω, η ελπίδα είναι το ίδιο το λόμπι, να αλλάξει αυτή την πολιτική. Μέσα στο Ισραήλ το αντιλαμβάνονται πολύ. Αυτοί που φεύγουν και έρχονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα τελευταία, δεν είναι όλα, μην τα βλέπουμε όλα σκοτεινές υποθέσεις. Φεύγουν διότι στην Ελλάδα υπάρχει προϊστορία στους προγόνους τους.
Βέβαια, βέβαια.
Και αισθάνονται μια κοντινή χώρα
υπάρχει,
με πολιτισμό, με μουσική,
που τους συνδέει.
Οποία, Και κυρίως αν τους ψάξετε και αν ξέρετε τους ανθρώπους, και σας μιλάω τώρα με εμπειρία που βασίζεται σε γνωριμίες μου πολλών ετών και συζητήσεις με ανθρώπους από εκεί και όχι τυχαίως. Οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει, είναι μες στην κουλτούρα τους ο πόλεμος. Συγκεκριμένα ένας συνάδελφος, ο Τζέρι Τζίκ, που δεν είναι τυχαίος, καλή του Ρανζή τώρα δεν ξέρω, μου έλεγε τότε, πριν από μερικά χρόνια, όταν ο Σαρόν έσφαζε, έκανε τα ίδια που κάνει τώρα ο Νετανιάχου, μου έλεγε: Παντελή, εσύ μεγάλωσες με παραμύθια της Χιονάτης και του παπατσωμένου γάτου και της κοκκινοσκουφίτης. Εγώ μεγάλωσα με τους σκοτωμούς της μάνας μου, τον βιασμό της αδελφής μου, την εξαφάνιση του μπαμπά μου. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς πόλεμο, λέει. Η κουλτούρα μας
είναι άλλη κουλτούρα, βέβαια.
Ναι, αλλά υπάρχουν οι νεότεροι γενιά μέσα και οι πιο μορφωμένοι, οι οποίοι δεν θέλουν τον πόλεμο. Και αντιλαμβάνω ότι, και τι είπα, πιο μορφωμένοι, είναι απλά μαθηματικά, δεν είναι πολύ να είσαι μορφωμένος πολύ, να καταλάβεις ότι τα 7,5 εκατομμύρια που είναι περικυκλωμένα από εκατοντάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους, δεν τους δαιμονοποιώ. Ίσα ίσα έχουν μια φιλοδυτική πολιτική για διάφορους λόγους οι άλλοι, που στην ουσία ευνοεί το Ισραήλ σήμερα. Αλλά στην ουσία, όταν το πράγμα προχωρήσει το απροχώρητο, όλοι αυτοί θέλουν ο ένας σε μια πλευρά να εξαφανιστεί η άλλη.
Ναι,
και
ναι, ναι.
Ποια πλευρά λέτε εσείς να εξαφανιστούν τα εκατοντάδες εκατομμύρια?
Εντάξει,
από την Ιγυρία,
κύριε Οικονόμου, τώρα ναι. Έχετε...
ή τα 7,5. Το
ωραία.
Καταλαβαίνουν αυτό.
Επιτρέψτε μου λοιπόν τώρα, γιατί μου κάνετε μια έμεση πάσα, κύριε Οικονόμου. Ώρες μπορώ να συζητώ μαζί σας και το ξέρετε, αγαπώ τη συζήτηση αυτή. Πολλές από αυτές λοιπόν να τις κάνουμε και δημόσια. Και επειδή ανοίξατε λοιπόν το πλάνο στην περιοχή, θα θέλω να κλείσω αυτή τη συνομιλία μας και με ένα ερώτημα. Αναφερθήκατε στους γείτονες εκεί του ναι. Ισραήλ. Υπάρχει μια εκκρεμότητα για εμένα στο μυαλό μου που λέγεται Ιράν. Δεν το συζητάμε, αλλά το Ιράν, μάλλον το Ισραήλ έκλεισε τους λογαριασμούς του με το Ιράν. Αυτό ήταν όλο. Δηλαδή τι ακριβώς πέτυχε?
Πολύ καλά κάνετε που το αναφέρετε αυτό. Δεν έχει κλείσει κανένας λογαριασμός. Ειδικά χθες και προχθές έχει ανοίξει μεγαλύτερος λογαριασμός. Αν παρακολουθήσετε τις διεθνείς εξελίξεις, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν προβλήθηκε, τα έχει παιχθεί στα μέσα ενημέρωσης, ελπίζω και πιστεύω. Η συμφωνία που έκανε η μεσολάβηση του Τραμπ
με το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία.
Πολύ σωστά. Τι είναι αυτό?
Προκάλεσε αντί την αντίδραση του Ιράν.
Μπράβο, εγώ μπορώ να σου το πω αυτό σίγουρα και θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχει μια αντίδραση την οποία την έχουν εκφράσει, αλλά διεθνώς ακόμη δεν ακούστηκε. Γιατί υπάρχει αυτός ο διάδρομος που θέλουν να ανοίξουν από το Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή ένας δρόμος μεγάλος, έτσι σκεφτείτε το εμπορικός, που θα αρχίζει από το Αζερβαϊτζάν, θα περνάει μέσα από την Αρμενία.
Ναι.
Έδωσε το OK η Αρμενία. Η κατάσταση που είναι σήμερα ήταν εύκολο να την επηρεάσει.
Ναι, ο Τραμπ. Ναι.
Και να πηγαίνει στο Ναγκόρνο Καναμπάχ, που είναι δυτικά της Αρμενίας, που είναι Αζερβαϊτζάν και αυτό, και από εκεί πέρα να μπαίνει στην Τουρκία, σε ένα μικρό κομματάκι που ενώνονται με την Τουρκία. Αυτός ο διάδρομος είναι υπό την εγγύηση ασφάλειας της Αμερικής. Τι σημαίνει? Δεν θα είναι αμερικανική βάση, αλλά θα κάνει μια business ο Τραμπ από αυτά τα γνωστά που λέει. Θα υπάρξει κάποια εταιρεία η οποία θα ελέγχεται από την Αμερική ασφάλειας, η οποία θα επιτηρεί τη λειτουργία αυτού του διαδρόμου. Τι σημαίνει αυτός ο διάδρομος? Αν δείτε το χάρτη, η νότια είναι το Ιράν. Ο διάδρομος το κόβει αυτό από στα βόρειά του, εκτός των σύνορων του βέβαια βόρεια, από Ανατολάς προς Δυσμάς, και ενώνει το Αζερβαϊτζάν με την Τουρκία.
Σωστά.
Αλλά κόβει το Ιράν, την πρόσβαση του Ιράν μέσω της Αρμενίας προς τη Γεωργία.
Ακριβώς.
Συνδυάστε το αυτό με την απόφαση του Τραμπ, του ΝΑΤΟ λέμε, αλλά του Τραμπ και της των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει αρχίσει πολύ πριν τον Τραμπ, να μην τα ρίχνουμε όλα στον Τραμπ,
ναι,
και δημοκρατική πρόεδρο, και όλοι το έχουν ξεκινήσει αυτό από το 90 και μετά. Θέλουν να συγκεκριμένα το 2008, από τότε άρχισε το θέμα, στο Βουκουρέστι, όταν είπαν το ΝΑΤΟ θα πάει Γεωργία και Ουκρανία. Λοιπόν, Γεωργία επί του προκειμένου. Εάν δείτε, το Ιράν για να πάει να φτάσει στη Ρωσία, πρέπει να περάσει, να κόψει αυτόν τον διάδρομο
που να κάνει τον κύκλο.
Όχι, δεν μπορεί να κάνει. Πρέπει να περάσει από εκεί πέρα για να βγει στη Γεωργία, η οποία όμως και αυτοί θέλουν να γίνει ΝΑΤΟ. Δηλαδή αποκόπτουν το Ιράν από ένα στρατηγικό σύμμαχο.
Γι' αυτό και αντιδρά.
Βεβαίως. Και θα αντιδράσει. Ακόμη δεν το ακούσαμε. Το λέμε εμείς οι δύο.
Το λέμε εμείς οι δύο. Ξέρετε, αυτή η συμφωνία του Αζερβαϊτζάν με την Αρμενία που υπογράφηκε παρόντος του Τραμπ, με την συνδρομή του Τραμπ, την υπόδειξη θα έλεγα εγώ, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συμφωνία με την οποία προφανώς και δεν έχουμε ασχοληθεί και ούτε και μπορώ εγώ να την ανοίξω αυτή την ώρα τη συζήτηση. Όμως, αυτό που είπατε εσείς ως αυτή την ελαιορίδα γη στο δρόμο που θα είναι υπό την εγγύηση και την ασφάλεια, εγώ το καταλαβαίνω, η ταπεινή Ευαγγελία Μπαλτατζίος, ένα κομμάτι γης που το παίρνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το έχουν ως αντιπαροχή, να το πω έτσι. Δεν βρίσκω άλλο τρόπο να το πω.
Ναι,
και έλεγα σε έναν φίλο ακαδημαϊκό ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το μελετήσουν, να το δουν και να μας εξηγήσουν τι είναι όλο αυτό.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο real estate, όπως λέμε για τη Γάζα που θα την κάνει.
Όχι, είναι άλλης κατηγορίας.
Όχι, είναι ένας σφραγμός επικοινωνίας του Ιράν με τη Ρωσία.
Ναι.
Και με τη Ρωσία με την οποία έχει υπογράψει, παρόλο τις διαφορές που είχε ιστορικά, το έχουν αναγκάσει τώρα και το Ιράν να υπογράψει στρατηγική συμφωνία και αναγκαστικά με τη Ρωσία, αλλά τους κόβουν τη επικοινωνία. Μάλιστα. Και για να το πετύχουν αυτό πρέπει να μπει και η Γεωργία μέσα στο ΝΑΤΟ.
Σύνθετα τα πράγματα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα, κύριε Οικονόμη, και λυπάμαι που δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά ένας φίλος ακροατής, ο ακαδημαϊκός που σας έλεγα ότι προσέφυγα και του λέγα εξήγησέ μας τι είναι αυτό, λέει δεν είναι τον Αγκόρνο Καραμπάχ, είναι τον Αχιτσενάν που συνδέει μέσω της Αρμενίας στο Αζερβαϊτζάν.
Σωστό.
Εντάξει,
σωστό.
Να ορίστε, έχουμε και τους εξειδικευμένους. Κύριε Οικονόμου, πολύ πολύ σας ευχαριστώ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Αυτό το δεύτερο σκέλος που έτσι δειλά πήγα να ανοίξω είναι και αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που υπόσχομαι θα κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση.
Λυπάμαι ότι είναι ανοιχτό και θα χρειαστεί κάποτε να συζητήσουμε.
Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ευχαριστώ και όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ τώρα στα μήνυματά σας. Να είστε καλά, χαίρομαι πάρα πολύ. Γεια σας, κυρία Σκόκλουντ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το μήνυμα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να μαθαίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί είναι όλα αυτά που βρίσκονται εν εξελίξη. Δεν ασχολούμαστε, δεν τα φωτίζουμε, δεν τα μαθαίνουμε και ξαφνικά θα βρούμε τις λύσεις μπροστά μας, λύσεις που θα λέμε, μα καλά ποτέ έγιναν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε άλλη μία ώρα. Α, ναι, και αυτό. Για πάμε.
Used to make me smile, and I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have rock and roll? Can music save your mind?
dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, a quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing. This'll be the day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. Landed foul on the grass, the players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. While the sergeants played a marching tune, we all got up to dance. Oh, but we never got the chance. As the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 1 και 10 και 11 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η δεύτερη ώρα του Ναι Μεν Αλλά. Για όσους φίλους και φίλες μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, να πω πως όχι μόνο σήμερα αλλά και αύριο και μεθαύριο θα είμαστε 2 ώρες μαζί, από τις 10 έως τις 2. Και νομίζω μας δίνεται η ευκαιρία με αυτό το δίωρο, τα 2 ώρα που έχουμε, να μπούμε και να αναδείξουμε και θέματα που δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε στην κανονική ωραία εκπομπή μας. Κυρία Σκούκλουντ, αυτά τα δύσκολα επίθετα, αυτά, πόσο σας ευχαριστώ που μου το στείλατε. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για να το διαβάσω, είδατε εγώ το είπα σκο, είναι Σκούκλουντ. Σκούκλουντ Άννα, λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ που με διορθώνετε και που με βοηθάτε για να λέω σωστά τα ονόματά σας και τα επιθετά σας. Είναι αυτό που πραγματικά θέλω, δεν μου αρέσει να λαθεύω ούτε και στις ιδιότητες των ανθρώπων. Έχω μια, επιτρέψτε μου, μια αιμονή με αυτά. Τώρα, στα μηνύματά σας, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βλέπω πως, γεια σου Ανδριανή μου, πολλούς, σε πολλούς άρεσε η συζήτηση με τον, με τον κύριο οικονόμου και για το μέλλον των εχθροπραξιών πλέον εκεί, αλλά που δεν είναι εχθροπραξίες, και αυτό δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις καν έτσι, στο πόλεμο με τη Χαμάς, αλλά και σε όσα είπαμε, χωρίς να έχουμε πάρα πολύ χρόνο, τις απαντήσεις και το ενδιαφέρον που βλέπω ότι βρήκατε στο ερώτημα το δικό μου, γιατί έχω πραγματικά, δηλαδή έγινε αυτός ο πόλεμος, γιατί έγινε ένας πόλεμος Ισραήλ-Ιράν και αυτοί οι δύο εχθροί τώρα έλυσαν τις εκκρεμότητες που είχαν, αυτό ήταν όλο, και αν αυτό ήταν όλο, δηλαδή τι ακριβώς κατάφερε, ποιος? Υπάρχει κάποιος κερδισμένος? Θυμόσαστε τι λέγαμε? Αυτό ήταν το θέμα του Ισραήλ, να κάνει τι? Υποτίθεται ότι στόχευσε στα πυρηνικά του Ιράν. Αυτό που ακούσαμε και από την πλευρά του Ισραήλ είναι ότι τελικά αυτά τα πυρηνικά δεν κτυπήθηκαν. Άρα, παρά τα όσα έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ, άρα πού ακριβώς βρισκόμαστε? Είναι ένα ακόμα ανοιχτό μέτωπο του Ισραήλ, και από ό,τι καταλάβαμε, φίλες και φίλοι, είναι. Και από ό,τι μας βοήθησε έτσι και μας άνοιξε ακόμα περισσότερο την εικόνα ο κύριος οικονόμου με αυτή τη συμφωνία που υπογράφηκε πριν από 3 ή 4 ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόντος του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ήταν έτσι έμπλεος χαράς και από την υπογραφή αυτή της συμφωνίας του Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία, μια συμφωνία που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ελπίζω να βρω λίγο χρόνο να τη βάλουμε στην συζήτησή μας εδώ από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος αυτές τις ημέρες, για να καταλάβουμε τι σημαίνει όλο αυτό, γιατί ακούσατε ότι κράτησε, διαμορφώθηκε μέσα από τη συμφωνία αυτό ένας διάδρομος, ένα κομμάτι γης, μια λωρίδα γης, φανταστείτε την, που είναι υπό την ασφάλεια, την επίβλεψη των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει αυτό, δεν το έχω καταλάβει, έχω να σας πω. Λοιπόν, θα επανέλθουμε για όλα αυτά. Μην έχετε καμία αμφιβολία και καμία αγωνία. Τώρα, να γίνω και λίγο πρακτική, γιατί πρέπει να είμαστε και αυτό. Θέλω να πω, όσοι μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας, όσοι κινείστε και είστε μπλοκαρισμένοι στην Αθηνών Κορίνθου, να σας πω λοιπόν πως υπάρχει, καταρχάς επικρατεί ένα χάος, γιατί στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου έχει διακοπεί η κυκλοφορία, γιατί έχει εκτραπεί ένα φορτηγό στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο, και από τα διόδια της Ελευσίνας την κυκλοφορία την εκτρέπουν στην Παλαιά Εθνική Οδό. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή, αυτά τα πράγματα τα οποία σε τρελαίνουν όταν συμβαίνουν, ναι, αλλά συνέβη, ψυχραιμία και υπομονή, ορίστε. Ακούστε εμάς που έχουμε να σας πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ακούστε εμάς. Και πάμε γρήγορα μέχρι τη Ζάκυνθο, στον συνάδελφο Ανδρέα Παπαδημητρίου. Σας έλεγα από την έναρξη της εκπομπής ότι έχουμε εκεί πύρινα μέτωπα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας από τη Ζάκυνθο.
Τι ναι έχουμε?
Όχι καλά, δυστυχώς. Είναι εξέλιξη η πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινδυνεύουν σπίτια. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια να σωθούν κάποια σπίτια που βρίσκονται γύρω από το χωριό του Αγαλά και πολύ κοντά βέβαια στο ίδιο το χωριό. Ναι. Έχει εκενωθεί ο Αγαλάς, έχει εκενωθεί το Κερί. Έχουν εκενωθεί ξενοδοχειακές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή. Ο αγώνας που δίνουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές στα εναέρια είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το δυστύχημα είναι ότι πλέον πολύ ισχυροί άνεμοι στο νησί.
Αυτό
είναι. Οι οποίοι αλλάζουν και φορά. Αυτό είναι το δύσκολο.
Η γνωστή ιστορία των πολύ ισχυρών ανέμων που δεν έχουν μια σταθερή κατεύθυνση, Ανδρέα μου. Αλλάζουν και ευνηδιάζουν σχεδιασμούς, μηχανισμούς κτλ. Ναι.
Ακριβώς. Έχει υπάρξει ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων από Κυλλήνη και Πάτρα με πεζοπόρα.
Ναι.
Να πούμε ότι αυτό που λέμε σε κάθε σύνδεση. Πρέπει όλοι όμως να πειθαρχούμε με τις οδηγίες των αρχών και τις εντολές των αρχών. Όταν έρχεται 112 για εκένωση, όσο δύσκολο και να είναι, είναι για την ασφάλειά μας, πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε από το σημείο που βρισκόμαστε. Το λέω αυτό γιατί ένα ξενοδοχείο, μια ξενοδοχειακή μονάδα που είχε μέσα περί τους 50 τουρίστες, δεν πειθάρχησε σε αυτό.
Ο Χριστός.
Ποιος
παίρνει την ευθύνη, Αντρέα μου, γι' αυτό. Αλήθεια τώρα, τι πάει να πει ξενοδοχειακή μονάδα δεν πειθαρχεί.
Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία ποια είναι? Ότι απασχολήθηκαν άλλες δυνάμεις, πήγαν μηχανήματα, πήγαν δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να ανοίξουν δίοδο για να μπορέσουν τελικά να φυγαδεύσουν και να σώσουν τους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Οπότε, πειθαρχούμε με τις οδηγίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο που πρέπει να γίνεται. Πειθαρχούμε με τις οδηγίες των αρχών. Από εκεί και πέρα, όλοι θέλουν να σώσουν το σπίτι τους, το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Τώρα είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη μάχη με τις φλόγες εδώ στην Ζάκυνθο. Το μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο, εκτείνεται από τα ορεινά της Λιθακιάς μέχρι και το Κερί.
Μάλιστα.
Γίνονται ρήψεις αυτή τη στιγμή. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Και αυτό είναι μια κατάφυτη περιοχή. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και μέχρι την Άρτα. Ο Δημήτρης Κοσίνας είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Από το κοινότοπο του Δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα. Είναι πολύ κοντά με τον Αμότοπο. Έχει ξεσπάσει δύο πυρκαγιές.
Αχ, δεν σας ακούμε καθόλου. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εσείς.
Ναι, τώρα με ακούτε.
Κάπως καλύτερα, ναι, παρακαλώ.
Λοιπόν, η κρίσιμη κατάσταση στο κοινότοπο, στο Δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα, είναι πολύ κοντά με τον Αμότοπο, τα δύο χωριά.
Ναι.
Εδώ είναι όμως πιο κρίσιμη κατάσταση, καθώς είναι διάσπαρτα τα ενεργά μέτωπα, mm-hmm. σε μια μεγάλη έκταση. 112 είχε οικήσει, πήγαν οι κάτοικοι προς την Κερασόνα, αλλά η άνεμη είναι τόσο δυνατή που είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να περάσει ουσιαστικά την Ιόνια οδό και να έχει κινηθεί και σε διαφορετικό σημείο στο κοινότοπο.
Έχει σταλεί μήνυμα 112, μαθαίνουμε.
Από νωρίς είχε σταλεί το μήνυμα, ναι, το 112. Ναι, ναι. Έγινε η εκένωση του οικισμού.
Μάλιστα.
Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις, αλλά γίνεται έκκληση και για ακόμα πιο ισχυρά να είναι, πιο ισχυρή να είναι η παρουσία των εναέριων μέσων στην περιοχή, γιατί αυτά διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο να κοπάσουν οι πυρκαγιές.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εύχομαι και στο μέτωπο αυτό της Άρτας να πολύ γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο, φίλες και φίλοι, και είναι αυτό που σας είπα. Ζητάμε και ένα αεράκι έτσι λίγο αμέσως μετά τις... Τον καύσωνα διαρκείας που είχαμε, και τώρα έχουμε έχουμε ισχυρότατους ανέμους διαρκείας, με τον κίνδυνο βέβαια φωτιάς να είναι στο κόκκινο. Ορίστε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Παρακολουθώ μέρες τώρα εξελίξεις διάφορες που συμβαίνουν σε αυτό που λέμε κοινωνικό μέτωπο, πολύ ειδικότερα εργασιακό μέτωπο, ακόμα πιο εξειδικευμένα συνταξιοδοτικό, και το λέω αυτό έχοντας και μια δόση ειρωνίας, έναν τόνο ειρωνίας στην φωνή μου, γιατί παρακολουθώ λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει, όχι εδώ σε εμάς στην Ελλάδα μόνον, που και εδώ έχει ενδιαφέρον το τι ακριβώς συμβαίνει, και αυτό θα το δούμε αμέσως μετά από την συνομιλία που θα έχουμε τώρα. Κυρίως το εστιάζω στην Γερμανία αλλά και στο υπόλοιπο κομμάτι της Ευρώπης, γιατί φαίνεται πως το συνταξιοδοτικό έχει μπει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, μεταξύ αυτών και της Γερμανίας. Στη Γερμανία θεωρείται γυρασμένο αλλά και γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό το σύστημα συνταξιοδότησης που υπάρχει, όμως κρίνεται πλέον ότι δεν είναι βιώσιμο. Τι σημαίνει αυτό? Το πρώτο που πάει στο μυαλό μας είναι ότι θα είναι αύξηση των ορίων ηλικίας. Κάπως έτσι φανταζόμαστε ότι θα είναι. Θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Αργυρό από την Deutsche Welle, τι ακριβώς σκέφτονται στη Γερμανία, τι σχεδιάζει λοιπόν η κυβέρνηση Merz σε σχέση με το συνταξιοδοτικό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, από τη Βόνη.
Τι γίνεται?
Λοιπόν, κοίταξε, ναι, είναι όπως είπες και εσύ ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα συζήτησης, πολιτικής αντιπαράθεσης, παρεμβάσεων από διάφορους κοινωνικούς φορείς, γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή από τη μια έχουμε το φαινόμενο περίπου ένα στους τέσσερις συνταξιούχους να ζει με μια σχετικά χαμηλή σύνταξη που είναι λίγο πάνω από το όριο της φτώχειας για τα γερμανικά δεδομένα, δηλαδή κάπου λιγότερο από 1.300 ευρώ. Από την άλλη, όπως είπες και εσύ, υπάρχει το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Οι συντάξεις κοστίζουν ετησίως πάνω από 400 δισεκατομμύρια συνολικά ευρώ και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό το ποσό χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, γύρω στα 120 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, η εκτίμηση είναι και με τη γύρανση του πληθυσμού, την υπογεννητικότητα αντιστοιχεί πια περίπου ένα παιδί σε κάθε γυναίκα, ότι αυτό το πράγμα θα γίνει το λιώνα και πιο δύσκολο να χρηματοδοτηθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξασφαλισμένη εγγύηση στο 48% του μέσου μισθού ως μέσο όρο για τις συντάξεις και υπάρχει και μια δέσμευση της κυβέρνησης ότι αυτό θα διατηρηθεί ως το 2031. Ωστόσο, συζητώνται πάρα πολλές έτσι εναλλακτικές που είναι, όπως είπες και εσύ, η μία το ενδεχόμενο να ανέβουν τα όρια ηλικίας, να δουλεύουν δηλαδή οι Γερμανοί μέχρι και τα 70, αν χρειαστεί, σταδιακά.
Τώρα το όριο είναι 65.
Τώρα είναι 67.
Α, 67.
Το όριο, ναι. Και θέλουν να δουλέψουν ως τα 70, σύμφωνα ας πούμε, με την Υπουργό Οικονομίας, τη Χριστιανοδημοκράτη, την Κατερίνα Ράιχε, η οποία προσφάτως είπε ότι οι Γερμανοί δεν δουλεύουν αρκετά, ούτε αρκετό χρόνο, ούτε αρκετά χρόνια. Και τάσεται υπέρ αυτής της πρότασης. Υπάρχουν φυσικά πολλές αντιρρήσεις σε σχέση με αυτό. Μια άλλη πρόταση είναι να αυξηθούν οι εισφορές. Αυτή τη στιγμή οι εισφορές είναι στο 18,6% του μισθού για το ασφαλιστικό, για το συνταξιοδοτικό. Τις πληρώνουν κυρίως οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Για τους δημόσιους υπαλλήλους υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο, όπως και για τους αυτοαπασχολούμενους. Μια πρόταση είναι να εφαρμοστεί το σύστημα της Αυστρίας, δηλαδή να πληρώνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι, ελεύθεροι επαγγελματίες αυτό το 18,6%.
Ναι.
Το οποίο βέβαια κάποιοι λένε ότι μπορεί να, πρέπει να γίνει και αυτό όπως της Αυστρίας, δηλαδή να φτάσει στο 22,6%. Υπάρχουν λοιπόν
ούτως ή άλλως δηλαδή και το 18,6% πάλι πρέπει να αυξηθεί.
Ναι, είναι μία από τις προτάσεις. Αν θα αυξηθούν οι εισφορές, αν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας ή αν θα μειωθεί το εγγυημένο αυτό 48% να πάει πιο κάτω, να πάει ας πούμε στο 44%.
Ναι.
Όλοι οι λογαριασμοί λένε ότι δεν βγαίνουν. Ακριβώς δεν βγαίνουν επειδή υπάρχει αυτή η γενιά των boomers, οι αποκαλούμενοι, που πλέον σιγά σιγά βγαίνει στη σύνταξη. Mm-hmm. Υπάρχει και μια άλλη έτσι καινοτόμα πρόταση που λέει ότι αυτή η γενιά θα πρέπει να επιβαρυνθεί με μια έξτρα εισφορά για να μπορέσει να εγγυηθεί τις συντάξεις και να μην επιβαρύνεται η νέα γενιά, να μην αυξηθούν δηλαδή οι εισφορές των νέων που μπαίνουν στο κομμάτι της εργασίας.
Mm-hmm.
Μια πρόταση που έχει κάνει ένα οικονομικό Ινστιτούτο, η οποία επίσης όμως έχει συγκεντρώσει πολλές αντιρρήσεις και αμφισβητήσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και δύο κόμματα που θεωρητικά τουλάχιστον στις αρχές τους διαφέρουν, Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες.
Ναι.
Οι Σοσιαλδημοκράτες πάντα υποτίθεται ότι είναι πιο κοντά στα αιτήματα των συνδικάτων.
Κάτι θυμούνται από τα παλιά, γι' αυτό εξού και το υποτίθεται. Ναι.
Κάτι που τους κρατάει ακόμα είναι ότι έχουν αυτή τη σχέση.
Κάτι τους συνδέει με το πολιτικό τους παρελθόν.
Γιατί αλλιώς έτσι και αλλιώς τα ποσοστά τους είναι πάρα πολύ χαμηλά.
Ναι.
Μιλάμε έτσι και αλλιώς για μια κυβέρνηση που δεν είναι η πιο δημοφιλής αυτή τη στιγμή, με ποσοστά και τα δύο κόμματα μαζί γύρω στο 40% και με πτωτική στάση σε σχέση με τις εκλογές.
Και υπάρχει...
Άρα είναι μια δύσκολη συζήτηση.
Είναι μια δύσκολη συζήτηση και υπάρχει και ένα στοιχείο που επίσης επηρεάζει αποφάσεις, μοντέλα που βάζουν κάτω οι εξειδικευμένοι επιστήμονες, που είναι το γεγονός ότι η Ευρώπη γερνάει και αυτό είναι ένα θέμα μείζων.
Η Ευρώπη γερνάει, μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία ασχέτως του τι μπορεί να συζητιέται και να ακούγεται έτσι σε ρητορίες και δημαγωγίες, η Γερμανία έχει πάρει πάρα πολλούς μετανάστες οι οποίοι έχουν μπει στο κομμάτι αυτό της εργασίας, πληρώνουν εισφορές, ήταν από τη Συρία το 2015-2016. Στο μεταξύ έχουν μπει και πάρα πολλοί Ουκρανοί σε αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, η Γερμανία σε μεγάλο βαθμό μπορεί και συντηρεί.
Έχει κάνει κάποιες κινήσεις, ναι.
Και χάρη στο μεταναστευτικό, βεβαίως, αυτό που συζητιέται τώρα είναι μια ελεγχόμενη και επιλεκτική μετανάστευση, το οποίο δεν είναι μια έτσι, πατέντα αυτής της κυβέρνησης. Ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση είχε ακουστεί η φράση ότι εμείς θα επιλέγουμε ποιοι θα έρχονται. Δηλαδή,
βέβαια,
υπάρχει η θέληση για νέους εξειδικευμένους που θα μπουν στην εργασία, στο κομμάτι της εργασίας.
Απλώς θεωρώ ότι η πολιτική Μέρτς, επειδή είναι πολύ πιο αυστηρή στο θέμα του μεταναστευτικού, φαντάζομαι θα το ζυγίζουν και περισσότερο.
Θα το ζυγίζουν και περισσότερο. Ο Μέρτς βέβαια μιλάει πάντα για κίνητρα προς την οικονομία, δηλαδή δεν θέλει σε καμία περίπτωση, για παράδειγμα, να πάμε σε αύξηση των εισφορών, γιατί αυτό θεωρείται ότι οι εισφορές αυτές επιβαρύνουν και οι εργαζόμενους και οι εργοδότες, ότι αυτό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κόστος της εργασίας. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουν. Εκεί που φαίνεται να γέρνει η πλάστικα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους χριστιανοδημοκράτες, είναι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Να πάμε δηλαδή σταδιακά στα 68, στα 69 και ίσως και μέχρι
στόχο
τα 70.
Τα 70, ναι. Και να πούμε, Κωστή μου, ότι αυτό δεν αφορά μόνο τη Γερμανία. Αν δεν κάνω λάθος, τη Δανία το ψηφίσανε ήδη.
Ναι,
και είναι και η Ολλανδία.
Και χώρες.
Ναι, ναι, είναι και η Ολλανδία,
κοιτάξτε,
είναι
αυτό,
και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Λένε,
ναι.
Επίσης, εδώ υπάρχουν και κάποια στατιστικά στοιχεία έτσι, που έχω και εγώ τώρα μπροστά μου. Είναι ότι, για παράδειγμα, το 1960, το διάστημα που κάποιος, να το πω έτσι, ζούσε από τη σύνταξή του ήταν περίπου 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Το 2018 το διάστημα που κάποιος ζούσε από τη σύνταξή του ήταν τα 20 χρόνια.
Ναι, γιατί ανεβαίνει
δηλαδή,
το προσδόκιμο ζωής.
Μεγαλώνει
αυτό.
Το προσδόκιμο, μεγαλώνουν τα χρόνια που κάποιος είναι πια σε σύνταξη.
Έτσι.
Οπότε λένε ότι ακριβώς αυτό το πράγμα, και όσο θα μπαίνει περισσότερο η γενιά των boomers σε φάση συνταξιοδότησης, θα γίνεται ακόμα πιο αβάσταχτο. Είναι ένας δύσκολος.
Δύσκολη εξίσωση αυτή, είναι πολύ δύσκολη.
Σε μια περίοδο που ακριβώς συζητάνε αυτό ακριβώς, ότι είναι ακριβή η εργασία στη Γερμανία, ότι δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τόσο ακριβό κόστος. Είναι αλήθεια ότι οι εισφορές είναι μεγάλες, έτσι κι αλλιώς, αυτές που πληρώνουν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, και ότι θα υπάρχει γκρίνια και από τα συνδικάτα, τα συνδικάτα θέλουν να αυξηθούν οι εισφορές.
Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά.
Είναι αν
τα έχουμε μπροστά μας.
Πρωτότυπη λύση, ή θα πάμε στην κλασική λύση να ανέβουν τα όρια ηλικίας.
Κώστα Αργυρέα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Ο Κώστας Αργυρός ήταν, φίλες και φίλοι, από την Deutsche Welle. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε τον ειδικό, τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, για να συζητήσουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, τι προβλέπετε, τι σκέφτονται να κάνουν ή τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
Έφυγες κι εντός μου ξαφνικά, ξυπνούν οι πόνοι, τη νιώτη σου ρουπώνη. Όλα είναι μελαγχολικά, σαν να έχει αλλάξει ο κόσμος μυστικά. Στο μέναξε το δειλινό, μαζί με μένα είναι όλα βουρκωμένα. Και για το φίλι μας λένε το στερνό, και κρύφο κλαίνω για μένα που πονώ. Μοναξιά, φτάνεις κάποτε μοιραία. Είσαι πιο σκληρή παρέα, κι όποιος πει η ζωή πως είναι ωραία, δεν θα έχει τύχει να ζει με σένα μαζί.
Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στα θέματα που έχουμε ανοίξει και που συζητάμε. Ακούσατε λοιπόν τον συνάδελφό μου από την Deutsche Welle, τον Κώστα Αργυρό, τι ακριβώς συμβαίνει στην Γερμανία, πώς το γερασμένο και γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας δεν είναι βιώσιμο και πώς εξετάζουν διάφορους τρόπους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Σας υπενθυμίζω αυτό που βάλαμε στην συζήτηση. Δεν είναι μόνο η Γερμανία. Η Δανία το ψήφισε, αν δεν κάνω λάθος, ήδη την αύξηση των όριων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 χρόνια, γιατί όπως ακούγατε στη συζήτηση είναι ένας τρόπος αυτός, πέρα από το θέμα των εισφορών που ακούγατε. Μαζί με την Δανία είναι και η Μεγάλη Βρετανία, μία από τις χώρες αυτές, αλλά και η Ολλανδία, που έχουν προγραμματίσει αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Τώρα, εμείς έχουμε ένα σύστημα συνταξιοδοτικό εδώ που,
πώς να το πω, λίγο ακροβατούμε, εφόρησης θα έλεγα, γιατί έχουμε τα θέματά μας και τα προβλήματά μας, μια χώρα που δεν μπορούμε εμείς να αγνοήσουμε. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι καθοριστική παράμετρος, επηρεάζει πάρα πολύ αυτό το οποίο συζητάμε και, εν πάση περιπτώσει, τώρα τι να πω εγώ. Ελάτε να καλωσορίσουμε παρέα τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο. Είναι ο κατεξοχήν ειδικός και ούτως ή άλλως είναι φοιτητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Νεκτάριε.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους φίλους ακροατές μας.
Πολύ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Όταν είδα την είδηση για τη Γερμανία, είπα πω να βγάλω τον Μιλτιάδη Νεκτάριο να μας πει πού βρισκόμαστε, τι έχουμε μπροστά μας. Γιατί εντωμεταξύ όλο αυτό το διάστημα έβλεπα και διάβαζα για μαζικές φυγές που το έχουμε ξαναδεί ως θέμα αυτό. Και συνταξιοδοτήσεις λόγω ακριβώς της απειλής της αύξησης των ορίων της ηλικίας. Είναι έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Εξάλλου, όπως έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενες εκπομπές, το πρόβλημα της γύρας του πληθυσμού και των συνεπειών στα συστήματα συντάξεων μας είναι γνωστά από το 1960 με την 1970. Και από τότε ξεκίνησαν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, πρώτα στις ΗΠΑ και μετά στην Ευρώπη. Και βέβαια, εμείς επειδή είμαστε δύσκολοι στις μεταρρυθμίσεις, δεν κάναμε τίποτα για να διορθώσουμε τα δομικά προβλήματα που προκύπτουν από τη γύρα του πληθυσμού.
Μάλιστα.
Εδώ στην Ευρώπη, περισσότερες χώρες τα κάνανε. Εμείς, η Ιταλία και η Γαλλία, εδώ στον Νότο της Ευρώπης, δεν κάναμε σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Και εμείς ήδη υποστήκαμε συνέπειες. Έχουμε και
εφόρηση σύλληψη, εμείς, κύριε. Εφόρηση σύλληψη. Άρα το κακό είναι αυτό που είπατε μόλις τώρα. Έχουμε και μέλλον. Αυτό το μέλλον.
Έχουμε και μέλλον, λοιπόν. Και το ίδιο θα υποστούν και η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες επίσης έκαναν γέρος αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Τώρα, όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις που λέγατε για τη Γερμανία και τις άλλες χώρες, αυτές είναι νομοθετημένες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν σχέση με τον προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή, κάθε 3 χρόνια εκτιμάται το προσδόκιμο ζωής πόσο έχει αυξηθεί και αν έχει ξεπεράσει κάποιο όριο, τότε αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης.
Ναι, μας έδινε στο τέλος της συνομιλίας μας με τον συνάδελφό μου, τον Κώστα τον Αργυρό, και μας έδωσε στοιχεία στατιστικά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακριβώς επ' αυτού που μας λέτε τώρα.
Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό είναι και ο λόγος που όλα τα συστήματα συντάξεων σε όλο τον ανεδειγμένο κόσμο αυξάνουν την ηλικία συνταξιοδότησης, ώστε να μπορούν να βρουν πόρους να εξυπηρετήσουν το μεγάλο αριθμό των συνταξιούχων που προκύπτει από εδώ και πέρα. Λόγω ακριβώς της γύρας των πληθυσμών. Και αυτό που πρέπει επίσης να τονίσουμε ειδικότερα για την Ελλάδα είναι ότι είναι εντελώς λάθος η κίνηση που γίνεται για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.
Μάλιστα.
Αυτοί που έχουν τις δυνατότητες να δουλεύουν, ναι, πρέπει πάση θυσία να παραμένουν στη δουλειά τους. Εδώ βέβαια
έχουμε. Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό, κύριε. Κύριε Νεκτάρη, ότι για πάρα πολλούς λόγους, ότι όσοι μπορούν θα πρέπει να παραμένουν στις δουλειές τους για πάρα πολλούς λόγους και τα ωφέλη είναι και προσωπικά, όπως να σας πω.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Και οικονομικά και της υγείας και ανθρώπινα και. Είναι μόνο όφελος που δεν έχει. Κάποιος βέβαια μπορεί να το ακούνε τώρα και να θυμώνουν μαζί μου. Αλλά νομίζω ότι έτσι είναι και από την άλλη μεριά, ακριβώς επειδή είμαστε και μια κοινωνία όπως το σύνολό της σχεδόν ευρωπαϊκή, που γυρνάει η γύρανση του πληθυσμού, ασκεί πίεση στα ασφαλιστικά ταμεία και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Πάει και
εδώ, όταν
ξεκινήσαμε τα συστήματα συντάξεων στην μεταπολεμική περίοδο, είχαμε 4 εργαζόμενοι για ένα συνταξιούχο. Τώρα έχουμε περίπου 1,5 εργαζόμενο για κάθε συνταξιούχο και πάμε ένα προς ένα προς το 2040 και αργότερα. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από όλες τις χώρες να μπορέσουν να εξορροπήσουν λίγο τα πράγματα.
Η προϋπόθεση όμως αυτή είναι να μην είναι υποχρεωτικό, καταλάβετε τι θέλω να πω. Δηλαδή φτάνω εγώ στο όριο ηλικίας μου συνταξιοδότησής μου να μπορώ να πω στον εργοδότη μου, ξέρετε κάτι, εγώ δεν θέλω να συνταξιοδοτηθώ. Θέλω ακόμα να δουλέψω, αισθάνομαι υγιής, είμαι υγιής, έχω κέφι, έχω δύναμη, έχω, μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω. Γιατί υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, υπάρχει υποχρεωτικότητα, έτσι. Δηλαδή σε ένα κομμάτι του δημόσιου τομέα. Φεύγεις, θες.
Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Στο δημόσιο τομέα φεύγουν άνθρωποι που ήρθαν στα 65, στα 55.
Καλά, έχουν φύγει και στα 45 τώρα, μην συζητήσουμε τι έχει γίνει.
Έχουν φύγει και στα 45.
Ναι. Γενικά
πάρα πολύ για αυτό το λάθος που έκαναν τότε. Διότι δεν ενημερώθηκαν για τις αρνητικές συνέπειες αυτών των αποφάσεων και σήμερα έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Τις χαμηλές συντάξεις που πλέον παίρνουν και οι οποίες έχουν ξανεμιστεί. Επομένως, από εδώ και πέρα, πρέπει και το κράτος να ενημερώνει τους πολίτες για όλα αυτά που συμβαίνουν, να τους δίνει την ευκαιρία να αποφασίζουν τι είναι καλύτερο για τους ίδιους. Τώρα, για παράδειγμα, ακόμα και αν πάρεις την σύνταξη στα 65 ή στα 66 ή στα 67, έχεις το δικαίωμα να συνεχίσεις να δουλεύεις. Επομένως, χωρίς να μειώνεις τη σύνταξη. Αυτό ήταν μια μεγάλη παρέμβαση που έγινε πριν από 2-3 χρόνια και ωφελεί πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι που είναι σε καλή κατάσταση υγείας και έχουν τη διάθεση να δουλεύουν.
Συνεχίζουν να εργάζονται.
Και συνεχίζουν να εισοδήματά τους και την ελληνική οικονομία, βέβαια. Γιατί τώρα μας δείχνουν και οι εργαζόμενοι. Έχουμε έλλειψη γύρω στις 200-300.000 εργαζόμενους σε κλάδους κατασκευών, αγροτικό τομέα, στην φροντίδα ηλικιωμένων και ούτω καθεξής.
Γι' αυτό και εδώ θέλει μια οριστική αντιμετώπιση. Δηλαδή, επί του θέματος που θέτετε τώρα, κύριε Νεκτάρη, δηλαδή, όταν κάποιος έχει συνταξιοδοτηθεί, αισθάνεται υγιής, αισθάνεται ότι είναι ένας πολίτης ο οποίος μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στον εργασιακό τομέα, θα πρέπει και οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση να το προσμετρά ως θετικό, πολύ περισσότερο που λέτε εσείς, με λήψεις, με τα χέρια. Άρα να προσαρμόσει τη φορολογία της και να τη συντονίσει με βάση όλο αυτό. Και αυτό μιλάω και για οριστικό τρόπο αντιμετώπισης.
Και πρέπει και οι εργοδότες να πάρουν το
μήνυμα. Και οι εργοδότες,
βέβαια. Ότι κάποιος που είναι 65 ετών δεν είναι άσχητος πλέον. Μπορεί αντίθετα είναι όριμος και μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση και λοιπά. Οπότε πρέπει και οι εργοδότες να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται για την υποβόηση των ατόμων με μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτά από εδώ και πέρα θα γίνουν θέμα ρουτίνας όσο περνάνε οι δεκαετίες. Το πρόβλημα θα χειροτερεύει όσο πάμε προς το 2050 και το 2060. Και είναι αυτό το καινούργιο φαινόμενο που λέγεται ενεργός γύρανσης.
Σωστά.
Active aging.
Ναι,
όλες οι χώρες προσπαθούν να δημιουργήσουν μηχανισμούς για να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ηλικιωμένων στο εργατικό δυναμικό. Εφόσον βέβαια μπορούν και μπορούν.
Αυτό έχω να πω ότι συμβαίνει κατά κόρον πλέον και για άλλους λόγους όμως στην Αμερική, κύριε Νεκτάρη. Δηλαδή και σε επαγγέλματα που συνήθως υποτίθεται ότι είναι νέα φρέσκα πρόσωπα, κυρίες, κοπέλες, νέες κτλ. Παραδείγματο χάρη έχει συνηθεί. Υπάρχουν κυρίες οι οποίες είναι 70 ετών και οι οποίες εργάζονται. Όχι για τους λόγους που λέμε εμείς μόνο, αλλά και γιατί δεν τους αρκεί η σύνταξή τους. Και υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Τώρα, είναι σαφές πως έχουμε μπει ή θα μπούμε, έχουμε μπει στα σιωπηλά ή θα μπούμε ανοιχτά πια εδώ στην Ελλάδα σε μια συζήτηση για την αύξηση των όριων ηλικίας, γιατί από τη μία το δημογραφικό και από την άλλη επιδείνωση της αναλογίας εργαζόμενων μεταξύ μας, το είπατε μόλις πριν από λίγο, αυτά όλα δείχνουν άνοδο των ορίων στις δεξιοδότησεις. Αυτό το θέμα είναι ανοιχτό, είναι υπαρκτό, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η φυγή το δυνατόν συντομότερο για να βγουν στη σύνταξη.
Έτσι ακριβώς είναι νομοθετημένο αυτό και βέβαια διαλαμβάνεστε εδώ την δυσκολία των πολιτικών να το πούνε στους πολίτες. Αλλά αντίθετα με ό,τι γινόταν στο παρελθόν που βάζαμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, πρέπει τώρα πλέον να εξηγηθεί στους πολίτες για ποιο λόγο γίνεται αυτό και να τους προταθούν και οι λύσεις που υπάρχουν, όπως αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι μπορείς να πάρεις τη σύνταξή σου και να συνεχίσεις να εργάζεσαι. Δεν χρειάζεται να καθίσεις στο σπίτι σου,
όσο
να έχεις τη δυνατότητα και τη διάθεση να δουλεύεις. Και όχι μόνο για τις χρειάζεται την οικονομία, αλλά και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό βοηθάει και στην καλή υγεία και στην
υγεία. Αυτό, σαφέστατα. Πάντως διάβαζα στην έκθεση του ΩΣΑ για τις πρωτοκές απασχόλησης το 2025 σε σχέση με την Ελλάδα, πως το δυνητικό κέρδος στην ετήσια αύξηση του κατακεφαλήν ΕΕΠ από την κινητοποίηση του εργατικού δυναμικού των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας θα μπορούσε να είναι σημαντικό και στην ουσία αυτός είναι και ένας τρόπος, κάποιοι λένε, ότι κοίτα, ο ΣΑΣ τρώνε το χαλί για αυτό που έρχεται.
Ο ΣΑΣ κάνει όλες αυτές τις κινήσεις με τη θετική έννοια του όρου, ότι προδιαγράφει το πώς θα είναι οι μελλοντικές κοινωνίες. Στις μελλοντικές κοινωνίες, ακόμα και άτομα των 60 ετών, θα δούμε ότι θα επιστρέπουν στην εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια ή σε άλλες τεχνικές σχολές, για να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και να μπορούν να συνεχίσουν αρκετά χρόνια ακόμα.
Αυτό ήταν θαυμάσιο, κύριε Νεκτάριε. Κρατιέται ο άνθρωπος ζωντανός, ενεργός. Τι συζητάμε τώρα?
Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Αισθάνεσαι ενεργός, όχι απαξιωμένος και να παραμείνει μόνο στο σπίτι χωρίς κάποια δράση ή κάποια άλλη παράλληλη απασχόληση. Επομένως, αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι θα είναι πλέον μόνιμοι μηχανισμοί και κάθε 2-3-4 χρόνια, ανάλογα με το εάν έχει βελτιωθεί το προσδόκιμο ζωής, αναπροσαρμόζει την ηλικία καταξιώσεις. Εδώ είναι στα τελευταία χρόνια δεν βελτιώθηκε πολύ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί είχαμε αυτά τα προβλήματα της κρίσης του 2009-2019. Αλλά μπορεί τα πράγματα να βελτιωθούν την επόμενη διετία ή πενταετία, οπότε θα ξαναδημιουργηθεί η ανάγκη για περαιτέρω αύξηση της ηλικίας καταξιώσεις.
Βλέπω εδώ έναν ακροατή, γεια σας κύριε Παπαδημητρίου, στέλνει ένα μήνυμα που λέει δεν θα ήταν πιο δίκαιο να υπάρχει όριο ετών εργασίας και όχι όριο ηλικίας. Δεν ξέρω, εγώ λέω να υπάρχει ένα όριο, δεν ξέρω αν θα είναι εργασίας ή ηλικίας, και να θέλει ο άνθρωπος ο οποίος συμπληρώνει είτε το ένα όριο είτε το άλλο να βγει στη σύνταξη, να ερωτάται δηλαδή.
Τώρα ούτως ή άλλως θα πει μια ηλικία, ας πούμε 67, 68 κλπ. Από πολλούς όμως θα μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται. Αυτό το σημαίνει ότι αν εργάζεσαι και επικυρώνεις ασφαλιστικές φορές, θα αυξηθεί περαιτέρω η σύνταξή σου.
Το λέει ο άνθρωπος, λέει ότι είναι 46 ετών, έχει 27-28 χρόνια ένσημα και μέχρι τα 67-70 θα έχω 50 χρόνια εργασίας. Τι σύνταξη θα πάρω και ποιος με γιάται, θα έχω εργασία σε ένα τοπίο εμφυλεγόμενο.
Αυτά είναι ατομικά θέματα. Αν είναι σε ένα δημόσιο οργανισμό δεν έχει πρόβλημα να λέει δεν είναι 65.
Προφανώς δεν είναι μάλλον. Ναι, καλά.
Εάν είναι ας πούμε σε μια δουλειά, ας πάρουμε τώρα ένα παράδειγμα ορυχεία, δεν μπορεί πράγματι να λέει στην ηλικία των 65-70 ετών. Αλλά τι θα κάνει, θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Γι' αυτό αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση που έλεγα προηγουμένως. Όχι μόνο με μεγάλη εταιρεία, αλλά όλες οι γενιές εργαζομένων στο μέλλον θα μπαίνουν σε προγράμματα διαβίου μάθησης, που είναι η συνεχής εκπαίδευση για να προσαρμόζεσαι στις νέες τεχνολογίες. Γιατί βλέπετε τι γίνεται τώρα με την τεχνική νοημοσύνη και με τις άλλες εξελίξεις τεχνολογίες. Όποιος δεν παρακολουθήσει αυτά, θα θρησκευτεί ο
κοινωνικός. Μένει εκτός, κύριε.
Αλλά και στην ηλικία των 30-40-50.
Ναι, είναι έτσι. Λοιπόν, κύριε Νεκτάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Θα μας ξαναδοθεί ευκαιρία να τα πούμε. Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές να έχετε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Μικιάς Νεκτάριος, φίλες και φίλοι, ένας άνθρωπος το θέμα αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά. Θυμίζω ότι είναι και ο μόνιμος καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Ριά. Πώς είναι τα μηνύματά σας για αυτό το θέμα?
Λοιπόν, επανέρχομαι, φίλες και φίλοι, στο θέμα αυτό με το οποίο ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της εκπομπής, που σας έλεγα πως υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στην Αθηνών Κορίνθου λόγω εκτροπής φορτηγού. Ο τραυματίας οδηγός ευτυχώς δεν είναι τραυματισμένος σοβαρά, είναι ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός του φορτηγού, και έχω να σας πω πως τώρα πλέον σας έλεγα ότι έχει εκτραπεί η κυκλοφορία στο ύψος των δύο διόδων της Ελευσίνας στην παλιά Εθνική Οδό, ότι έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, παραμένει ωστόσο κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Αυτό αντιλαμβάνεστε, σημαίνει ότι η παραχέτευση που έγινε μπορεί να έλυσε, δεν έχω αυτή τη στιγμή εικόνα, του χάους, ένα μέρος του χάους που είχε δημιουργηθεί. Αυτό το κυκλοφοριακό χάους θέλει και απίστευτα αποθέματα υπομονής. Άρα έχουν ανοίξει και οι δύο λωρίδες και υπάρχει μία κλειστή. Σαν να νομίζω πως κάπως καλύτερα θα είναι αν κάποιος βρίσκεται εκεί από τους φίλους ακροατές της ακροάτρης, ας μας στείλει ένα μήνυμα για να είναι καλά, να μην διακριθούμε. Λοιπόν, τώρα στα μηνύματά σας και ό,τι χρειαστεί, εννοείται ότι επιστρέφω στην ειδησιογραφία. Μου λέτε, κυρία Καρδίδη, και οι νέοι πότε θα βγουν στην αγορά εργασίας αν δεν αδειάζουν θέσεις. Δεν μιλάμε για αυτό. Δεν μιλάμε καθόλου για αυτό. Μιλάμε για την φυσική ροή των πραγμάτων και για
τα οποία πρέπει να μπορέσουν να διασταυρωθούν με τα δεδομένα της εποχής μας. Ότι ένας άνθρωπος στα 60 του είναι ακόμα ένας νέος άνθρωπος και μπορεί να προσφέρει, να δουλέψει, να εργαστεί στα 65 του, εάν συμπληρώσει τα χρόνια τα συντάξιμα και θέλει να βγει βεβαίως και να συνταξιοδοτηθεί. Δεν μιλάμε για υποχρεωτική εργασία, για όνομα του Θεού. Μιλάμε απλώς για τους ανθρώπους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μεν, επιθυμούν όμως να συνεχίσουν να εργάζονται. Όπως αντιστρόφως υπάρχει, είδατε, πάλι σας αναγυρνάω, κυρία Σκόπλου, που συνταξιοδοτηθήκατε από ό,τι μου λέτε, είχατε την οικονομική δυνατότητα να βγείτε νωρίτερα από ό,τι η ηλικία σας προέβλεπε. Και το απολαμβάνετε αυτό κάθε μέρα και είστε ευγνώμων. Τι ωραίο είναι αυτό που λέτε. Το σέβομαι απολύτως. Και αυτό είναι απολύτως αποδεκτό, εννοείται, γιατί ο καθένας είναι ανάλογα με την προσωπικότητά του, τα οικονομικά του, τα κοινωνικά του, τα ψυχολογικά του. Ξέρετε, παίζουν όλα ρόλο. Εγώ έχω φίλους και εγώ ίδια, αν έρθει η ώρα μου για να συνταξιοδοτηθώ, δεν θέλω. Θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι, να έχω αυτή τη δυνατότητα στη ζωή μου. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που αν συνταξιοδοτηθώ και αυτό σημαίνει ότι θα πλήξω και δεν θα έχω να κάνω. Σας το ορκίζομαι πως όχι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Μου αρέσει η δουλειά μου. Θέλω να συνεχίσω να δουλεύω μέχρι όποτε μπορώ. Λέει ένας άλλος φίλος ακροατής, μην γίνουν όμως τα λάθη του παρελθόντος. Κάποια χρόνια με την εθελοντική έξοδο που άδειασαν το δημόσιο. Βέβαια. Εννοείται, σας λέω, τηρώντας και σεβόμενοι απολύτως αυτό που ο καθένας επιθυμεί, όταν φτάσει στο όριο, το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, αυτό λέω, να μπορούν αυτοί οι οποίοι είναι υποψήφοι προς συνταξιοδότηση, εάν θέλουν να εργάζονται, εάν δεν θέλουν, να χαρούν τη συνταξιοδότησή τους, τη σύνταξή τους, να επιλέξουν έναν νέο τρόπο ζωής, γιατί όχι. Αυτό το προβοκατόρικο μήνυμα για τους βουλευτές το όριο θα αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Αύριο πάλι κατά τις 12 για ένα δίωρο. Να είστε καλά, για χαρά. Ρόζα τα πόδια σου κλαίω, μη μ' αφήσεις σου λέω, σου λέω, να σ' αφήσω ξανά. Κι ας μη μου της χαρίσει ποτέ I'm not a